Tālruņa meistars ir palīdzējis šiem zvanītājiem. Šie konsultanti piedāvā individuāli pie katram zvanītājam, izzinot gan viņa smēķēšanas pārādumus, nikotīna atkarības līmeni nosakot, kā arī personisko motivāciju atmest. Un sadarbībā tad ar šo konsultantu tiek izstrādāts smēķēšanas atmešanas plāns, kuru ietver arī tiek nostiprināts zvanītājā individuālā motivācija atmest smēķēšanu, kāpēc viņš ir griezies pēc šīs palīdzības. Un arī kopīgi tiek nosprost arī individuāli mērķi, kā tad virzīties smēķētājiem tālāk un ko viņam arī darīt, lai viņam izdotos atmest smēķēšanu. Tajā pašā laikā arī tiek informēti smēķētāji par dažādām palīdzības iespējām, kas ir pieejams viņiem, tā skaitā valsts apmaksāto narkoloģisko palīdzību, kā arī par dažādiem medikamentozās terapijas līdzekļiem. Zvaniem netiek piemērot nekādu paaugstinātu maksu,